I det siste har det vært mye sinne rundt et betent og vanskelig tema. Voldtekt.
Flere tusen mennesker møtte frem I Bergen og flere andre byer for å vise støtte til voldtektsoffere I dag.
På generelt grunnlag så ser jeg at det et stort engasjement rundt voldtekt. Det bra, for det en veldig stor samfunnsutfordring, og mange kvinner har opplevd det.
I Norge det forbudt å ligge med noen som ikke vil. Men likevel, 9 av 10 som opplever en voldtekt anmelder ikke forbrytelsen. 8 av 10 voldtekter som likevel anmeldes, henlegges av politiet. Med andre ord, de aller fleste voldtekter når aldri en rettssal. Og nå, mens folk har gått ut I gatene for å kjempe for en samtykkelov, har staten tegnet et liggekart som skal hjelpe oss før vi ligger. Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer en nyhet I hver episode. I dag om hva samtykkeloven innebærer. Mitt navn Synne Søhol, og det torsdag 25. april. Helsejournalist I Aftenposten Anine Hallgren, hvordan reagerte du på regjeringens siste bidrag til folket?
Da jeg så at helsedirektoratet hadde lansert en liggeveiviser, så tenkte jeg, hæ? Hva dette for noe? Det tull? Men det faktisk et reelt skjema med piler og kommandoer og ulike veivalg da, frem til et ligg eller ikke.
I liggeveiviseren, som staten velger å kalle det, så kan du følge piler mellom en rekke ja-nei-spørsmål, og så ender man på 2 utfall, enten ikke ligg med utropstegn eller ligg. Og Fride, som produsenten vår, hun skal hjelpe oss å illustrere her. Fride, vil du ligge?
Nei.
Nei, da følger vi pilen til ikke ligg.
Topp.
Ja. Men svar ja også da.
Ok.
Vil du ligge?
Ja.
Vil den andre ligge?
Ja.
Alle våkne?
Ja.
Noen fulle?
Nei.
Da kan du ligge. Og så det noen sånne små morsomme bokser I tillegg på disse strekene, på disse pilene.
Mm.
Blant annet endrer noen mening underveis.
Og hvis jeg sier ja på det da?
Da det ikke ligg.
Ah.
Men hvis du ikke endrer mening, så kan du fortsette å ligge.
Herlig. Så husker jeg å bruke kondom også, så blir det helt topp det her.
Helsedirektoratet har lagt ut på sosiale medier og retter det mot unge voksne og foreldrene deres for å hjelpe de som kanskje ikke har så mye erfaring med rus eller ligging.
Hvorfor har helsedirektoratet laget dette?
De sier at det et stort behov for mer kunnskap om sex og seksuelle grenser blant unge mennesker I Norge. Og det begrunner de særlig I at 16% av jenter og 4% av gutter på videregående oppgir å ha blitt voldtatt, ifølge den undersøkelsen Ung Vold 2023. Og da tenker myndighetene at dette et oversett og alvorlig folkehelseproblem, og selv om mange mener at dette kan de, vi vet dette som menes med samtykke, så ender det I noen situasjoner med at man tråkker over andres grenser og kanskje ikke klar over det selv. Myndighetene sier jo at de nødt til å engasjere seg I dette temaet, fordi overgrep kan ha så enorme helsekonsekvenser, særlig på sikt. Det mange som faller ut av jobb eller utdanning, og flere kan få angst, søvnproblemer, spiseforstyrrelser, og noen kan også utvikle rusproblemer etter et overgrep. De viser jo til at voldtekter skjer stort sett blant jevnaldrende, og ofte det folk som kjenner hverandre, og så det få som snakker om det og forteller om det. Og så jo myndighetene også klar over at du kan ikke putte hele verden inn I et skjema, og jeg tror ikke de tenker at folk skal flekke opp dette for å se på før de skal ha sex. Men de sier til oss at de ønsker å hjelpe folk litt I gang, for du begynner jo å snakke om denne liggeveiviseren hvis du ser den. Da har man startet en samtale, og da man på rett spor. Og selv om skjema kanskje litt morsomt, og myndighetene sier at de har brukt litt humor når de har laget akkurat dette litt underlige formatet med piler og veiviser, så understreker de at innholdet veldig alvorlig. Dette handler om samtykke, og det handler om grensesetting.
For bakgrunnen for dette liggekartet bekmørk. I Norge sier hver femte kvinne at de har blitt voldtatt. Bare en av ti anmelder voldtekt, og av disse det bare noen få som faktisk ender med en voldtektsdom. Og Tonje Egedius, du krimjournalist her i Aftenposten. Hvorfor det så få som anmelder, og så få som blir dømt?
Mange anmeldelser henlegges og havner aldri i retten. Og kommer du først dit, så må du være forberedt på å svare på ganske mange intime spørsmål om privatlivet ditt. Og det kan jo være belastende. Det ikke alle som orker det. Jeg har dessverre hørt om flere jenter som på en måte har gitt opp rettssystemet.
Og hva det som grunnen til at det så mange saker som blir henlagt da?
En fersk rapport om politiets arbeid med seksualforbrytelser konkluderer med at etterforskningen for dårlig i 4 av 10 overgrepssaker. Andre ganger så finnes det kanskje ikke bevis. Det ikke alle som orker å dra til et overgrepsmottak rett etter noe sånt. Selv om det jo veldig lurt, for der får man sikret DNA, eventuelt sedrester og sånne ting som kan brukes da, som bevis i retten. Og så det med at for at politiet skal ta ut tiltale mot noen, så må de jo være helt overbevist om at de får denne personen dømt i retten. Og mange saker henlegges fordi politiet ikke klarer å bevise at det har skjedd en voldtekt. Og da henlegger de saken på bevisets stilling, som det heter. Og det betyr ikke at ikke de tror på kvinnene, og det litt viktig å si. Det betyr bare at de ikke klarer å bevise at det har skjedd noe straffbart, og det nok grunnen til at så mange saker henlegges.
I det siste det mange som har reagert på rettssikkerheten i voldtektssaker. Blant annet utfallet i den tidligere omtalte gruppevoldtektssaken i Bergen.
Gulating lagmannsrett frikjent i dag 3 menn.
3 menn frifunnet i gruppevoldtektssaken i Bergen.
Tiltalt for å ha slått, bundet fast og voldtatt en kvinne i 20-årene etter en fest i januar 2021.
Da begynte det å koke på TikTok.
Har du lyst til å ligge med en som ikke har lyst til å ligge med deg? Det går fint. Ta med deg gutta, bind hun opp, slå hun, voldta hun.
Så disse gutta ble først dømt i tingretten. Det skal i utgangspunktet mye til for å bli dømt. Og så frikjent i lagmannsretten.
Vi trenger en samtykkelov, og det nå.
Det jo mange som har reagert på disse frifinnelsene. Veldig mange som har gått ut i gatene og demonstrert. Blant annet fordi de ønsker en samtykkelov. Det det mange andre land i Europa som har. Og Norge har fått kritikk internasjonalt i Istanbul-konvensjonen for at ikke vi også har en lov som krever at du har et samtykke før du har sex med noen.
Men nå kan det bli en endring. Justisminister Emilie Enger Mehl jobber nemlig med et lovforslag.
Dette lovforslaget går faktisk ganske langt tilbake i tid, for allerede i regjeringsplattformen så gikk Senterpartiet og Arbeiderpartiet inn for at vi skulle få en samtykkelov også i Norge. Våren 2021 så fikk ekspertene i det som heter Straffelovrådet i oppdrag å gå gjennom hele straffelovens kapittel om seksuallovbrudd. Og det jo allerede ulovlig i dag å skaffe seg sex ved å bruke vold eller trusler, eller å utnytte noen som ikke i stand til å motsette seg det, for eksempel hvis de sover da, eller veldig beruset. Men i 2022 så sa dette straffelovsrådet at dagens voldtektsbestemmelse ikke går langt nok. De foreslår ikke noen ny samtykkelov, egentlig, men de ønsker å innføre en ny bokstav i det regelverk vi allerede har. Og der ønsker de å legge til at å ha sex med noen som ikke vil det, og som gir uttrykk for det i ord eller handling, det voldtekt, og dermed straffbart.
Men hva menes med å gi uttrykk for at de ikke vil?
De har sagt at det skal egentlig bare kreves ganske små tegn for at det skal regnes som at man har gitt uttrykk for at de ikke vil. En ting jo selvfølgelig at man kan si nei. Men det skal også holde hvis man har vært avvisende, passiv, frosset til for eksempel. Og vi vet jo at mange nettopp får en sånn frysrefleks og ikke tør å protestere eller gjøre noen ting fordi man redd. Men det skal altså være nok til at man har uttrykt at man ikke vil, mener dette straffelovrådet. Og voldtekt, jeg vet ikke helt om alle klare hvordan straffeloven definerer voldtekt, men det altså mye mer enn samleie. Det kan også være voldtekt å penetrere noen med en finger, eller ha oralsex. Til og med det å bruke en annens hånd til å onanere seg med, det kan defineres som seksuelle handlinger. Og det dette man altså med det nye lovforslaget skal si fra om, da, hvis man ikke vil være med på.
Ja, for på den ene siden så kan det høres ryddig ut at man sier nei, og så ferdig med det. Men så er det alle de andre gangene, der et nei kan uttrykkes og forstås på helt ulike måter.
Kroppsspråk kan jo være ganske utydelig for noen, kanskje, å tolke. Og det er jo ikke sånn at selv om vi får en samtykkelov, så blir hele problemet med voldtekt løst. Jurister er delt i synet på det nye lovforslaget, og det vil jo fortsatt ofte kunne være ord mot ord i retten. Og noen frykter at mye av etterforskningen nå vil handle om hva som ble sagt, ikke hva som ble gjort, og at på ingen måte vil bli mindre etterspørsel etter hva som skjedde i forkant, litt sånn private detaljer som kan være belastende for begge parter å fortelle om i retten. Noen frykter også at det nye lovforslaget vil føre til flere justismord. En årsak kan være at kanskje ikke alle klarer å forklare i retten hvorfor de der og da oppfattet at de hadde fått et samtykke. Og så blir de uskyldig dømt fordi de ikke klarer å forklare det. Så det er mange utfordringer rundt voldtekt som kriminalitet som ikke blir borte med en samtykkelov. Samtidig så kan man jo først ha fått et ja, og så kan man sette i gang å ha sex, og så endrer den sexen seg og blir kanskje litt for voldsom for noen, og så har man ikke lyst til å være med lenger, og så trekker man samtykke. Hvordan skal man få fram det i retten? Det er mange dilemmaer her fortsatt, fordi akkurat det med å ha sex er jo ikke helt rett fram alltid.
For som i regjeringens liggekart, så kan man jo ombestemme seg at man vil først, men så angrer man. Eller at man er dødsfull og kanskje klarer ikke å kommunisere et tydelig nei. Derfor mener mange at lovforslaget ikke er bra nok.
Nei, mange reagerer på at det fortsatt er offre som må gjøre motstand. Samtidig som vi vet at mange fryser til en voldtektssituasjon og ikke klarer akkurat det, da. Så det er mange som vil ha en lov som går lenger og som krever et aktivt ja. Altså at det står tydelig på en måte i loven at den som skal ha sex med noen må forsikre seg om at den andre personen vil. Og Amnesty for eksempel mener at Norge ikke vil oppfylle de internasjonale forpliktelsene vi har med det lovforslaget som ligger der nå. De ønsker seg en lov à la Danmark og Sverige der man må enten si ja eller tydelig signalisere at man ønsker å ha sex.
Hvordan har loven fungert i de landene da?
Mange mener at den er en stor suksess. Og i dag er det faktisk 17 land i Europa som har en eller annen form for samtykkelov. Det er bare Norge som i Norden skiller seg ut med å ikke ha det. Og Sverige fikk det i 2018, Danmark i 2021. 5 år etter at loven ble innført i Sverige, så var status at det hadde kommet mange flere anmeldelser, og at antallet fellende dommer for voldtekt hadde mer enn fordoblet seg. I Danmark har de ikke like lang erfaring med loven, men også der har både anmeldelser, siktelser og tiltaler økt. Så loven virker jo. Men flere jurister i disse landene frykter at det i disse tallene finnes menn som ikke skulle være dømt for voldtekt, men som er uskyldig dømt.
I straffesaker i Norge så er det sånn at for å dømme noen så må det bevises at noen har brutt loven, for eksempel voldtatt noen. Det er for å unngå justismord. Greier ikke påtalemyndigheten å bevise det, er vedkommende uskyldig og skal frifinnes. Men
flere påpeker at dette lovforslaget vil føre til at flere situasjoner enn i dag vil bli regnet som voldtekt. Men voldtekt er jo definert som et stort samfunnsproblem, så det er jo ikke sikkert at vi får bukt med det, selv om vi utvider lovverket noe. Men mange sier likevel at de håper at den nye loven vil virke forebyggende. Fordi hvis vi får en samtykkelov da, i en eller annen forstand, så kan jo både tenåringsforeldre og lærere, alle som skal snakke med unge mennesker som begynner å gå på fest og få seg kjæreste, de kan snakke med dem og vise til ordlyden i straffeloven. Og så kan de si, husk å forsikre deg om at den du skal ha sex med faktisk har lyst.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var journalistene Anine Hallgren og Tonje Egedius som forklarte deg hvordan regjeringen skal få ned overgrepstallene og debatten rundt samtykkeloven. Vi har brukt tall fra en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Denne episoden laget av produsent Fride Nesten-Onstad og meg, Synne Søhol. Og resten av forklart Olav Eggesvik, Philip A. Johannesborg, Jonas Brenna og Hanne Marie Maugestad. Du har hørt lyd fra VG, NRK, Dagbladet og TikTok-kontoene Amelia Meloui, 49 og Natasha NJ.
I en tidligere versjon av denne episoden ble det i flere formuleringer gitt inntrykk av at det alltid er mannen som er overgriper og kvinnen som er offer. Det er nyansert i denne versjonen.